Vážení a milí posluchači, přeji vám krásný zachumelený den. Je mi velkou ctí a potěšením popřát vám z tohoto místa krásné, šťastné Vánoce, plné pohody, radosti, dobré nálady a hlavně zdraví. Každý z nás si určitě v tomto vánočním čase vzpomene na Vánoce svého dětství. Vzpomněl si na ně i páter Sigismund Bouška, od jehož úmrtí uplynulo v letošním roce již 80 let. Zaposlouchejme se tedy do vánočního příběhu malého chlapce z hornického městečka Příbrami. Čtou členové divadelního souboru Kolár v Polici nad Metují Hana Klapkovská a František Pivoňka.
Přišel advent, blížila se zima a s ní pohádkově krásné Vánoce. Advent je příprava na svátky vánoční a my jsme chystali slávu jejich po celý měsíc a pracovali celou zapálenou duší. Jednoho dne ráno, když ještě bratři a sestry, ano i maminka sama spala, probudil jsem se světlem petrolejové lampičky, tatínek chystal se na hory. Byly 3 hodiny teprve, tatínek dělal oheň a vařil snídani. Nevařil jen sobě, myslil i na maminku a přinesl i jí do lůžka šálek vonného a nadevše vzácného nápoje. Pokukoval jsem z dílně po tatínkovi a sledoval každé jeho hnutí. Dobře jsem si včera všiml, že tatínek byl na půdě, že tam cosi hledal ve veliké bedně, v koutě postavené a notně za rok zaprášené a že si prospěvoval přitom vánoční písničku. U nás se zpívalo po celý rok. Rodiče nás k tomu vedli. Vstávali a lehali jsme s písněmi na rtech. Všechny kostelní písně, zvláště adventní a vánoční, uměli jsme z paměti. Aha, myslel jsem si, tatínek jde prohlížet Betlém. Nemohl jsem už v noci radostným očekáváním spát. Pokukoval jsem tedy důvěrně a významně, pln nedočkavé touhy po tatínkovi, čekaje, až mě zavolá a sdělí důležitou vánoční novinu. Tatínek také to poznal, usmál se a když byl po snídani, oblékl se do svých fáracích šatů, z níž šířila se tlumená vůně oleje, prachu a podzemního světa hornického, vzal kahanec, pozvedl prstem cínové víčko kropenky, požehnal se svěcenou vodou a podívat se mnohoslibně na mě a na maminku, z níž se byl rozloučil, povídá. Tak, Ludvíku, dnes odpoledne, až přijdu ze šichty, budeme dělat skály. Na ta slova jsem čekal. Vylítl jsem z postele jako pták, usedl plná radosti na pelest, oči se mi rozzářily a vyrazil jsem jásavě. Dnes, tatínku, já to snesu dolů, nic, řekl otec přísně. Až přijdu domů, dost času. To bylo radostí, jak ráno bratři a sestry vstávali a byla nás pěkná hromádka. Všem jsem vítězoslavně hlásil, že tatínek v noci povídal, že dnes odpoledne budeme dělat skály, stavět Betlém, to je dělat i přípravy k jeho vánočnímu postavení. Moje sdělení způsobilo pravou senzaci. Všichni mě obsypávali otázkami, všichni závistivě hleděli na mne jako na nejstaršího, který již tatínkovi pomáhá při práci, tak důležité a tajuplné. Uděláme nové skály, ty staré už nestojí za nic, jsou bez toho celé pozrané. Budeme mít krásnější než u hrdličků, řekl jsem sebevědomě a s hrdostí vyslovoval plurál. Uděláme a budeme mít. Ale hrdličkovi mají zas tři krále, řekla sestra Marie spravedlivě a povážlivě. Ať si, odbyl jsem ji hned. Možná, že dá tatínek Ulbrovi vyřezat ještě lepší tři krále, i z velbloudy a slony, jako to mají na Svaté hoře. To budeš koukat. A Ulbrt to umí. Ulbrt byl totiž kouzelník, který mimo své povolání havířské byl prostým havířem a tatínek byl štajgrem, to je důlním dozorcem, v němž byl tatínkovi podřízen, vynikal uměním vzácným, vyřezával a maloval daráky na jesličky. Bože, co jsem se tomu Ulbrtovi nazáviděl. Takové figurky uměl vyřezat ze dřeva a tak pěkně. A jak on to rychle uměl, hned byl daráček hotový a jako živý celý běloučký z lipového dřeva vyčarovaný. A což teprve, když je nabarvil bíle a když barva zaschla barvami pestrými a živými. Zkrátka Ulbert byl muž, jenž požíval našeho plného obdivu. A každý rok tatínkovi vyřezal nový houfec oveček, nové daráčky, umělejší a podivnější. Ba už také dělal ovečky, které ležely, nohy pod sebou skrčeny a pily vodu ze zrcátka, jež jsme obratně do metchu vpašovali. To byl nejnovější triumf umění jesličkářského. To ještě nikde neměli. V tom někdo zaklepal. Dál vešel Ulbert. Zdař Bůh. Sláva. Ulbert nese daráky. Všecky děti seběhli jsme se kolem něho. Nechte ho. Počkejte, křičel tatínek i maminka. Ale Ulbert se směje a vyndává z plných kapes i z balíku celou řadu voných daráků. Všecko se hrne ke stolu nedočkavě. Tuhle vůni čerstvě nalakovaných daráčků jsme vždycky milovali a vítali jako jistou předzvěst blížících se Vánoc a Ježíška. Ta vůně laku, nám jindy cizí a zcela neznámá, byla čímsi pouze a naprosto vánočním, tak jak daráci Ulbrtovi voněli a leskli se v nových kabátcích. A už jsme mohli na nich oči nechat, co jich tu stálo pojednou na stole a Ulbrt vykládal jednoho po druhém. Nechat, volal tatínek přes naše kučeravé vlasy a několik prstíků táhlo se zpátky. Daráci na zelených prkínkách zapláli živými barvami a zdáli se pošilhávati po nás vypuklýma očima, na níž černá tečka namalovaná byla. A na každé tváři měli růměnec, jako od mrazu čerstvě vyvolaný. Pěkní daráci, jistě napíť vysocí. Stáli jsme jako hradba těsně u stolu. Je, volala Růža a lezla za mými zády na stoličku, aby také viděla. Je, volali všecky děti. Karel stál mlčky, pozorně prohlížel všecky nové narozené obyvatele betlemské a jen se usmíval. Některé figurky ještě líply, ale nebyla to barva, jen lak, který tolik po světnici svou vůni šířil. To uskne brzy, řekl znalecky. Ulbrce pásl radostně tichými zraky na našem nadšení. Tatínku, tenhle, tatínku, podívej se, volali jsme o překot. Byl to pasáček pod stromem, sedící a na flétnu hrající. A jak špoulí ústa, je jako živej. Držel flétnu vodorovně od těla oběma rukama. Tatínku, tatínku, tahal jsem ho za rukáv. Také dvě daračky. Ale to byl triumf. Daračky. Jedna nesla husu v náručí a druhá, zvláště krásná, dle našeho soudu dětského, v červené sukni a bledě zeleném kabáci s krátkými rukávky, kladla levou ruku u mě na prsa a v pravé nesla košík z jablky. A ten košík se v ruce hýbal, když se o něj zavadilo. Na zádech nesla proutěnou nůši a v ní vánočku a veliká jablka. Na hlavě měla žlutý šátek s černými tečkami. Celý postoj figurky zdál se nám zvláště zdařilý a krásný výraz tváře nějak opravdu nábožný. Ta figurka ze všech daráků byla mi nejdražší a často jsem si i jako student na ní vzpomínal. A věru, náš úžas nad dvěma daračkami nebyl planý. Byly totiž daračky na jesličkách příbramských zjevem velice vzácným, mužský svět úplně opanoval nivy betlémské. Řezbáři, zdá se, řezali jen samé daráky a na daračky zapomínali. Po daračkách byl pravý schon a Ulbert sám jich měl málo. Ba, co se nestalo, vyprávěl mi bratranec Francel z naší ulice, že měli na půdě v truhle jesličky složené a pokryvači, kteří na střeše pracovali, jim truhlu otevřeli a všecky ženské mezi daráky pobrali. No to byl úplně nový únos Sabinek. A proto každá nová dračka byla na jesličkách vzácným klenotem. Z našeho údivu vyrušil nás tatínek radostným překvapením. Poslyšte, Ulbrte, mohl byste se podívat na moje staré daráky a kde bude čeho třeba spravit a přiklížit? To mohu, pane Steiger. Podíváme se na to. Máte-li času? Třeba hned. Ulbert odešel provázen radostí všech dětí se slibem, že nám jisto jistě do Vánoc všechno spraví a nově nabarví.
Blížil se již Štědrý den a s ním již neodvolatelně pravé Vánoce. Spali jsme již dlouho pod jeslemi a první můj pohled ráno, když jsem oči otevřel za slabého svitu kahance, jež tatínek rozsvěcoval, než se na šichtu vydal, byl na spletité trámový nitra jesliček, které visely nad mou hlavou. Všechna iluze tu byla pryč, ale za to připomínaly ty vnitřní stajené trámce a lišty, rub skal a betléma na všecku slavnou práci tatínkovu a moje spolupracovnictví. To byly naše jesle a proto se pod nimi slavně vánočně spalo. Přišel čas péci vánočky a ty se pekly jen jednou za rok o Vánocích. Před Štědrým dnem maminka zadělala na vánočky. Muselo to být i nějaké mouky pro tolik hladových krků a mlsných. Ale to jsme věděli, že maminka pamatuje na všechny a že nebudeme ošizeni. Kde kdo byl, každý pomáhal. Tloukl se cukr, přebírali se hrozinky sultánky, mandle se pařily a vylouskávaly, krájeli a chystali. Vůně koření se nesla světnicí. Maminko, on snědl. Ona snědla jednu mandli. Ozývalo se často udavačně, závistivě a lačně. Těsto kynulo, žloutlo se v bělostném velikém škopku, rostlo jako bumbrlíček v pohádce a my je zvědavě obdivovali. Od kupce přinesl jsem dřevěné, hladké a ohebné dyhy, které měly sloužiti za podložku poetickým výtvorům vánočním. Maminka byla na toto umění hrda. Věděla, že v celé ulici mívá nejlepší vánočky. Alespoň to sousedky, aneb později pekař sám vyznal přede všemi. A maminka dělávala dobré, dala mnoho másla a tu se těsto rozlévalo a v peci šířilo se samou dobrotou do ctihodné šířky. Jak jenom se mi ty vánočky letos zvedou, naříkala maminka celý den a patrná úzkost byla zjevna v její tváři i v celém zimničném chvatu, s jakým kynoucí a vykynulé těsto obsluhovala a obíhala. U babičky byla tajemná stará pec v dlouhé a úzké komoře, kam padalo jako do vězení světlo ze dvora úzkými, zamřížovanými okny. Bylo to tam tajemné a jaksi nevlídné. Skoro jsem se tam bál. K babičce nosívali jsme na prknech vánočky, ležící na máslem natřených dýhách. Při pletení museli jsme býti a obdivovati se zručnosti maminčině, jak u mě ze spodu počínala, prameny splétala a uší poschodí na ně stavěla. Bylo to křiku. Tahle je má, tahle je větší a tuhle bych já chtěl. To víš, ty bys chtěl vždycky tu největší. Mlčte, caparti, okřikovala nás maminka. Konečně všechny bledě-žluté vánočky byly hotovy a ležely vedle sebe na vále. Vždycky se nám zdály malými a vždycky zase tuze velkými, když je upečené, maminka domů dala donésti. Jak se to mohlo stát? To v té peci tak narostly. Byly hotovy a teď to začalo. Maminka určovala, kdo kterou vánočku dostane. Tyhle dvě velké jsou tatínka a moje, řekla slavnostně a s přídechem spravedlnosti. Ty neměli značek a věděli jsme dobře, že až sníme své, dostaneme z nich jistě. Maminka tedy dělila ještě nepečené vánočky a byla spravedlivá. Brala to pěkně po řadě. Tahle bude Ludvíka. Maminko, žebronil jsem, prosím vás, dejte mi na ní zajíčka. No tak zajíčka, řekla maminka dobrotivě a já až jsem vypískl radostí. Z kousku těsta udělala malonkého zajíčka s dlouhýma ušima, s tělíčkem nadulým, jako by se krčil na zemi a s ocáskem přilíplým a vztyčeným. To byl trumf vánočního umění naší maminky. A zajíček byl krásný, mohli jsme na něm oči nechat. Kdo měl zajíčka, ten byl nejšťastnější. Všechny děti stály kolem a zajíček byl zahrnut spoustou poznámek a vysvětlivek. A já, maminko, věneček, protahujíc poslední slabiku, prosila Marie. A už seděl věneček, jako dříve zajíček, na konci vánočky na nejvyšším prameni. Ptáčka, ptáčsta, křičeli Andula i Růža obě najednou a tahali maminku z obou stran za sukni. Počkejte, děti, počkejte jen, jeden po druhém. Každému něco udělám. Andulka bude mít ptáčka a Růža rybičku. Já budu mít rybičtu, křičela Růža a tleskajíc do dlaní tancovala po světnici. Bylo to jásotu, když maminka všechny nás podělila a každý blahořečil jen svoje znaménko. Dočkati jsme se nemohli. Jak jen to bude vypadat? A zdali to v peci neodprýskne, nebo aby se to snad nepolámalo. A když jsme nesli my větší vánočky domů, nahrnuli se malí do chodby, že jsme nemohli dál. Co asi dělá zajíček a co ptáček a co rybička? Sláva, všecko bylo dobře. Zajíček seděl v hnědém kožíšku s dlouhými slechy, ocásek vzhůru a byl teprve teď dokonalým zajíčkem. A což ten ptáček? Měl zobáček na špičce připálený a byl jako živý. Jen rybička měla kus ocásku ulomeného a Růža se proto div nerozplakala. Každý jsme hned podpadli svou vánočku a ujali jsme se neobmezeného vlastnictví nad ní.
Přišel Štědrý den. Hoj, ty štědrý večere, ty tajemný svátku. Maminka budila nás časně vzhůru. Vstávat, dnes je Štědrý den. A my vyskočili rovnými nohami ze svého lůžka. Dnes čekalo nás mnoho práce, rozmanité a vděčné a tak milé. Celý den jsme nejedli od prosté snídaně, ale za to jsme tu a tam smrsli mamince nějakou lahůdku k večeru chystanou. Nebylo ani lze odolati. A prasátko se proto snad hněvalo. Celý den jsme kolem maminky pobíhali a pomáhali v různém sladkém řemesle. Odpoledne všechny děti musely se čistě umýti a vzít čisté, nové prádlo. Štědrovečerní hostina byla něčím posvátným, ale bez šatu svátečního nikdo nebyl připuštěn. Dva stoly přistavila maminka k sobě a dlouhatánský stůl ten přikryt byl sněhobílým prostěradlem. A to nikdy nebývalo než na Štědrý večer. Obcházeli jsme kolem něho plní úcty, hladili ubrus, prohlíželi zvědavě jeho vzorečky, zjeleny a střelci, hrady a stromy. A už nastala hádka o tom, kdo bude, kde se děti. Maminka nás krátce a přísně usadila a naše rozpočty zmátla zprávou, že s námi dnes bude večeřet i Karel i jeho tatínek, pan Dušek. Hosté byli vždycky nějací. Někdy nás až 13 zbývalo a nikdy jsme se pověry o neblahém čísle tom nelekali. V práci a pomáhání v kuchyni ani jsme se nenadáli a byl tu večer. Tatínka jsme ani skoro nepostrádali v té horlivosti kuchařské, jen zatím nerušen strojil svůj největší štědrovečerní triumf. Vánoční strom. Do parádního pokoje jsme málo kdy chodívali. Okno ve skleněných dveří bylo zacloněno a tak nikdo mimo mne ani netušil, co se děje. Konečně nastal toužebný štědrý večer. Řada svěc stála na bílém ubruse. Talíře prázdné se svítily, sklenky se blištily, hosté se scházeli. Františky vánočně voněly, bylo tu jako v kostele. Jen o Vánocích jsme je zapalovali. Hostina štědrovečerní byla obřadná, s posvátnou opravdovostí vždy stejná a nezměnitelná. Někdy babička sedávala s námi a nemohla-li, donášeli jsme jí ode všeho. Ba maminka ani na naši starou kozu nezapomínala a dostalo se jí vánočky, jablka i ořechů. Tento podíl její nás s ní více ještě zblížil. Maminka říkávala, že o Vánocích má se radovat i všecko stvoření z narozeného spasitele, neboť on přišel, aby kletbu sněl z celého světa. Proto pokud u babičky mývali hospodářství, dostal všecek dobytek, všecka němá tvář, ode všeho z hostiny štědrovečerní po kousíčku. Tento soucit se zvířaty mě vždycky mile dojímal a legendy o svatém Františku, jak kázal ptákům, a o svatém Antonínu, který ryby svolal a učil, byly mi nejdražšími. Pastýř, tatínku, pastýř troubí. A už jsme se nedali udržeti a běželi ven. Otevřeli jsme dveře z chodby, zima nás ovanula, velká tma, čirá tma. Jen hvězdy třpitily se jasně, vůz zlatě vytečkovaný díval se dolů a mléčná dráha jako mlhavý pás. Zdola od machutky z té strany zněla píseň pastýřova. Pastýř dotroubil a žena jeho s velikou nůší, někdy 2-3 lidi měl s sebou, přistoupila k nám. Maminka dala jí chutné dolečky povidlové a koledu. Zdíky je ukládala do nůše.
Ani se nám nechtělo loučiti se s pastýřem a jeho písní, který už zase dál pospíchal k sousedům Gajrovům. V tom tatínek volá ze světnice. Děti, Ježíšek je tu. V chodbě bylo zle. Tlačenice veliká, křik, zmatený šumot, váda, pád a jako blesk vrazili jsme do světnice. Dveře parádního domu otevřeny do kořán a z nich září nebesky, s kterými světly Vánoční strom až do stropu vysoký, k malované růžici dosahá, kterou jsem s tichým maloval tenkrát, když mě tak vzadu v krku bolelo. A už všecky děti víří kolem stromečku a píseň Narodil se Kristus Pán, jásá celým domem. O, poezie svátků vánočních, co sladšího lidstvo nad jesle a Ježíška v nich. Sám tatínek se rozslzel a my nevíme, co radostí počíti. Ježíšek to byl u nás a zrovna, co jsme venku toho pastýře poslouchali. A při jeho narození také pastýři ponocovali u oveček a troubili. A znova si prohlížíme všecky daráky na jeslích, všecky pastýře Olbertovi. Stromeček je pln jablek červených a co cukroví na něm? Trhat se nesmí, to by byl hřích. Musí zůstat i neporušený až do svatých tří králů a jesličky až do Hromnic. Po dlouhé době teprve zasedáme za stůl, nemůže nás ani maminka odtrhnout od stromečku. Vždyť jsme ještě všecky ty sladké kousky ani neprohlédli. Krájíme napříč jablko na polovic a hledáme s utajeným strachem hvězdičku, bude-li celá. Maminka nese horký punč a teď začíná beseda volná, žvatlavá, povídavá. Zpíváme vánoční písně a koledy jednu po druhé. Tatínek a maminka staré, já nové, jež nás učil pan učitel Čurda.
A teď, děti, pomodlit se a spát. Tatínku, škemral jsem, já bych rád také na půlnoční. Tatínek se na mě zadíval, usmál se a řekl, no, tak tě vezmu s sebou, ale ať mi tam neusneš. Hosté se poroučili, děti šly spát a my s tatínkem a maminkou vyšli jsme ven. Byl ještě čas. Píseň pastýřů ještě zaznívala ve vzdálených částech města, ba i z Březových hor. Zdálo se mi, že trouby znějí. A najednou rozhoupaly se vánoční zvony, slavně, majestátně, jako by sbory andělů jimi mávali, a do jejich znění vmísily se náhle jinými, tlumenějšími a vyššími tóny zvony svatohorské. Vzduch byl čistý, tichý, nebe tmavomodré, nebesa byla blízko, nízko, mluvila tak zdílně řečí světel a zvony jim odpovídali vánoční písní. Všecky dveře se otevíraly, tiší chodci vycházeli a všecko se hrnulo ke chrámu. Již zdaleka zářila jeho okna a v lahlu zvonů Ježíšek snášel se dolů. O Vánoce!
O Vánoce!
O Vánoce!